Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Sastanak lidera SNSD-a, SDA i HDZ-a u Mostaru neće biti održan. Ne dolazi Bakir Izetbegović.
Predstavnicima BH Telekoma i Hrvatske telekomunikacije uručene dozvole za 4G mrežu, dok će MTEL-u Srpske biti dodijeljena naknadno jer nisu bili prisutni.
MTEL Srpske prvi u Bosni i Hercegovini pustio 4G mrežu.
Bosna i Hercegovina više nema predstavnika u Savjetu Evrope.
Košarkaši Bratunca obezbijedili su opstanak u prvenstvu BiH.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa mjestimičnom kišom i pljuskovima. Najavljeni sastanak lidera SNSD-a, SDA i HDZ-a u Mostaru neće biti održan jer u Mostar ne dolazi Bakir Izetbegović, saznaje portal Argumenti iz izvora bliskih HDZ-u. Namjer SDA je prema izvoru portala da i dalje opstruiše formiranje savjeta ministara, kamuflirajući je kroz prijedlog da o formiranju vlasti razgovaraju više člane partijske delegacije. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Mostaru otvaranju 22. Međunarodnog sajma privrede. Srpski član predsjedništva BiH koji će prisustvovati sajmu u izjavi za Srnu potvrdio je da će sa Vučićem razgovarati o načinu na koji se može završiti izgradnja saborne crkve u Mostaru.
Planiramo i zajedno da posjetimo saborni hram i sastanemo sa srpskom zajednicom u Mostaru, kao što smo to učinili prošle godine, da vidimo na koji način šta smo realizovali od onog što je rečeno, mada mogu sada već reći da je sve realizovano, i da vidimo na koji način možemo pomoći prije svega našoj srpskoj zajednici tamo, a primarno kako i kada završiti kompletnu rekonstrukciju, odnosno na novu izgradnju sabornog hrama u Mostaru.
Tokom posjete Mostaru Vučić će se sastati sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu Denis Zvizdić uručuje danas predstavnicima BH Telekoma i Hrvatske telekomunikacija Mostar dozvole za 4G mrežu, dok će MTEL-u Srpske biti dodijeljene naknadno jer njegovi predstavnici danas nisu prisustvovali ceremoniji u Sarajevu. Ministar saobraćaja veza Republike Srpske Neđo Trnenić navodi da nisu uvaženi stavovi vlade Republike Srpske o raspodjeli sredstava, što je razlog nedolaska kompanije Srpske na današnju ceremoniju. U prilogu Milana Stojića.
Uz sve prednosti 4G mreže koja će biti uvedena u narednih 5 godina, Zvizdić uporno odbija da se uvažavaju mišljenja entitetskih vlada oko raspodjele prihoda.
Ne dozvoljavamo da niži nivoji vlasti donose bilo kakve odluke koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, raspodjelu tih sredstava će raditi svojim odlukama Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. To je u skladu sa našim nadležnostima i ne vidim nikakav razlog da svi nivoji vlasti koji će učestvovati u toj raspodjeli predlaganjem svojih projekata i dalje nastave raditi istim principom kao i do sad.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić potvrdio je da danas u Sarajevo nije otišao zbog odbijanja vladajuće garniture Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu da uvaži zaključke vlade Republike Srpske i mišljenje resornog ministarstva.
Za mene to nije svečanost jer nisu uvaženi stavovi Ministarstva saobraćaja i veza, nisu ispoštovani zaključci vlade Republike Srpske. Mi smo tražili da se uvaže stavovi i da se tamo uvrsti oko raspodjele sredstava stav, da se raspodjela sredstava vrši uz saglasnost dvije vlade entitetske, znači vlade Republike Srpske i vlade Federacije. Oni nisu uvažili, mi ne smatramo da je to korektno. RAK i Savjet ministara su mimo stavova Republike Srpske to donijeli, onda neka prave svečanost ako misle oni da je svečan.
Direktor Regulatorne agencije za komunikacije Predrag Kovač najavio da će proces prelaska na 4G mrežu početi 8. maja.
Odnosno za mjesec dana od dana današnjeg, iz prostog razloga jer postoje određeni preduslovi ili predradnje koji svaki telekom operater mora da uradi prije nego što krene sa komercijalizacijom ove usluge.
4G mreža će biti uvedena u narednih 5 godina, a već za godinu dana će biti pokriveno 60% teritorije BiH.
MTEL je spremno dočekao dugo očekivane i konačno uručene dozvole Rakate i svojim korisnicima danas prvi u BiH pružio sve prednosti koje donose i 4G, saopšteno je iz ove kompanije.
Navode da je ova kompanija od 2013. godine u potpunosti spremna za primjenu 4G mreže. Ova tehnologija omogućava istovremeno korišćenje više kanala za komunikaciju mobilnog uređaja sa baznom stanicom, pa korisnici ostvaruju nekoliko puta veće brzine. Korisnici koji nemaju SIM kartice koje podržavaju 4G mrežu treba da ih zamijene novim.
Nakon što je istekao rok za imenovanje delegacije Bosne i Hercegovine za parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope u BiH, međusobno optuživanja zašto ove godine nećemo imati predstavnike u ovoj evropskoj instituciji. Za SDA to su stranke iz Srpske koje nisu predložile imena za komisije predstavničkog doma, dok klubovi SNSD-a i Srpskog kluba ističu da je to zamjena teza i da je SDA proizvala blokadu konstituisanja organa na zajedničkom nivou, pa samim tim i ove delegacije. Prilog Zorane Marković.
Desetočlana delegacija koja se sastavlja iz oba doma parlamenta BiH nije formirana, a s obzirom da ne zasjedaju ni Dom naroda ni predstavnički dom, najvjerovatnije BiH neće imati delegate u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope u ovoj godini. Nisu formirane ni stalne komisije. Šef kluba SNSD-a u predstavničkom domu Staša Košarac ističe da postoji zastoj u konstituisanju zajedničkih organa i da to svjesno čini SDA koja konstantno postavlja neke uslove koji nisu bitni za konstituisanje vlasti.
S druge strane vidljivo da prolaze i zakonski rokovi upravo iz istih razloga jer stranka Demokratska akcija koja je najviše za BiH i osporava legitiman izbor predstavnika naroda i građana i mislim da je to potpuno jasno. Naravno nije izabrana delegacija pri Savjetu Europe kao što nisu izabrana ni ostala tijela. Naš stav je tu potpuno jasan. Nema konstituisanja stalnih tijela, niti delegacija Bosne i Hercegovine dok se ne konstituiše savjet ministara.
Iz SDA poručuju da svi znaju ko je krivac zašto nisu formirane komisije, pa samim tim i ova delegacija. Predsjedavajući savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić.
Pitam ima li iko u Bosni i Hercegovini da ne zna ko sprečava formiranje komisija u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ko sprečava održavanje sjednice i ko je onda u konačnici kriv zašto nemamo delegaciju u Vijeću Evrope. Dakle, odgovor je jasan i svi ga znamo.
Za Srpski klub u predstavničkom domu to je zamjena teza. Šef kluba Nenad Stevandić navodi da parlament ne može da radi za staru vlast i da se zato mora formirati savjet ministara.
Prema tome, blokada je kod onih koji nisu formirali ono što ide po zakonu prvo. Komisija za izbor i imenovanje savjeta ministara, izbor savjeta ministara i onda sve ide redom. Ne možete uzeti ono što se vama sviđa, a sviđa vam se stari sastav savjeta ministara i da mi napravimo komisije koje će njemu služiti. Pa ne možemo mi služiti savjetu ministara kojem je istekao rok, koji nema politički legitimitet, a nema ni legalitet.
Koje su posljedice toga što BiH neće imati delegaciju u parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, niko konkretno ne odgovara. Riječ je, kažu, o političkim posljedicama i ugledu. Ipak posljedica zbog nefunkcionisanja zajedničkih organa će biti posebno kada je riječ o evropskom putu. To je jasno poručio i komesar za proširenje Johannes Hahn na nedavnom sastanku sa političkim strankama, naglašavajući da BiH neće moći ni predati plan za pristupanje Uniji ukoliko se do sredine maja ne formira savjet ministara.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević rekao je da očekuje da će delegacija Evropske unije u BiH i Evropska komisija dati pozitivno mišljenje o priznavanju statusa akreditovanih univerziteta iz Srpske. Još jednom je ponovio, univerziteti Srpske ispunjavaju sve zakonske uslove.
Mislim da su dva izlaza iz ove situacije. Prvi je izlaz da direktor agencije u Bosni i Hercegovini uvaži stavove vlade i naše zahtjeve da upiše naše javne univerzitete, opet ponavljam, zato što su ispunjeni svi zakonski uslovi. I druga solucija je da delegacija Europske unije poslu njihovo mišljenje pisma koje bi se poslao eventualno u Brisel, da se uvaže ovi stavovi vlade i na kraju krajeva da se uvaži status reakreditovanih univerziteta sa teritorije Republike Srpske. Porazno je da imamo tako uspostavljen nakaradni sistem u kojem može jedan čovjek da sebe uzme za pravo da na efektivan način blokira upis dva javna univerziteta s teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, a koji su među prvima, posjeću vas, akreditovani i koji sada naravno ispunjavaju sve zakonske uslove da budu reakreditovani.
Postupak izdavanja građevinskih dozvola u Srpskoj uskoro će biti znatno pojednostavljen, a rok za njihovo izdavanje, zahvaljujući izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju, skraćen. Glavne novine zakona, koji će se pred poslanicima naći na sljedećem zasjedanju parlamenta Srpske, je elektronski postupak izdavanja dozvola, koji bi trebalo da ubrza procedure i smanji troškove. Privredna zajednica Republike Srpske pozdravlja ove izmjene, a građevinari i investitori ističu da će im ubrzane procedure znatno olakšati poslovanje. U prilogu Darka Šavije.
Elektronski postupak izdavanja građevinskih dozvola, kako je navedeno u zakonu, podrazumijeva da se kompletna procedura od podnošenja zahtjeva i dostavljanja dokaza do izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole provodi elektronski. Sve ovo, navodi resorna ministarka Srebrenka Golić, ići će u korist investitorima.
Kako bi investitor što prije došao do potrebnih dozvola i bilo kakvih opstruisanja u donošenju građevinskih dozvola u što kraćem roku. Mi smo ovaj rok skratili. Taj rok je 15 dana. Kada investitor pribavi svu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna i neophodna, znači za izdavanje građevinskih dozvola.
Da je ova izmjena izuzetno bitna za građevinska preduzeća i investitore potvrđuje Božidar Golubović, arhitekta kompanije Ekvator.
Doći ćemo do situacije gdje kojima završeno zemljište vlasnički, da će na vrlo jednostavan način doći do svih tih, do građevinske dozvole, naravno do svih ostalih elemenata koji su potrebni. Ko naravno nije riješio imovinske odnose, imaće tu i dalje jedan veliki problem. Ono što je bitno da isto naglasim da veći investitori nećemo imati kočenje u izdavanju građevinskih, kasnije naravno i upotrebnih dozvola. Znači svim većim investitorima će to biti mnogo lakše u samoj proceduri.
Izmjene i dopune zakona podržala je i Privredna komora Srpske, ali i sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Mile Petrović navodi da su i uložili određene primjedbe.
Primjedbe se ogledavaju u oblasti koja uređuje način obračuna naknade i rente za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, oblasti nadzora itd. Mi snažno podržavamo ovakve izmjene zakonskih rješenja jer vjerujemo da će one unaprijediti ovaj sektor.
U pripremu zakonskog rješenja uključeni su i Svjetska banka i Njemačka razvojna agencija. Nekoliko lokalnih zajednica Srpske u okviru pilot projekta već se priprema za elektronsko izdavanje dozvola. U resornom ministarstvu očekuju da će program za elektronske dozvole koji finansira Svjetska banka biti instaliran do kraja godine.
16 časova 13 minuta, u nastavku dnevnika slušajte.
Delegacija Srpske u Stuttgartu razgovarala o praksi upravljanja otpadom.
Povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma na spomen obilježju Donja Gradina održan pomen svim žrtvama fašističkog terora.
Libijska nacionalna armija pokušava da prodre do centra Tripolija.
Delegacija Republike Srpske razgovarala je danas u Stuttgartu sa generalnim direktorom Ministarstva za životnu sredinu Baden-Württemberga Helme Fridom Meinelom o modelima upravljanja otpadom i iskustvima ove njemačke savezne države.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić upoznali su domaćine o iskustvima Srpske u ovoj oblasti, ali i mogućnostima saradnje posebno u energetskom sektoru. Trodnevni boravak u Stuttgartu delegacija Srpske nastavit će sutra posjetama preduzećima za upravljanje otpadom u Stuttgartu i Ludvigsburgu.
Racionalizacija troškova i povećanje prihoda strateški su ciljevi rukovodstva Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. S tim u vezi članovi Savjeta za zdravstvo Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci na konferenciji za novinare predstavili su dvije inicijative koje su uputili u vladu Srpske, a trebalo bi da donesu dodatne prihode sektoru zdravstva od oko 10 miliona maraka. Događaj pratio Nenad Stupar.
Po uzoru na zemlje regiona, Savjet za zdravstvo Banja Lučkog gradskog odbora SNSD-a predložio je mjere za smanjenje rashoda i povećanje prihoda Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske. Kako je predstavio član Savjeta i načelnik klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Zoran Aleksić, vladi, odnosno nadležnim ministarstvima, upućene su dvije inicijative.
Jedna je inicijativa uvođenje marđine medicinska sredstva po uzoru na Sloveniju i druga naša inicijativa je prijedlog izmjene zakona o obaveznom osiguranju.
Izmjene zakona o obaveznom osiguranju donijele bi prihode od oko 5 miliona maraka, a sredstva bi bila operativnija jer bi se olakšale procedure kada je riječ o naplati sredstava od osiguravajućih društava, pojašnjava VD direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić i dodaje da građani ne bi bili dodatno financijski opterećeni.
Što se tiče druge inicijative koja je vezana za ograničavanje marže, Fond zdravstvenog osiguranja i bolnice, odnosno zdravstveni sistem, troši negdje oko 50 miliona maraka na ovu vrstu robe koju kupujemo, a pri tome, kažem, nisu ograničene marže. Kada bi se samo 10% uspjelo ostvariti sniženje cijene ovakvim ograničenjem, to bi bilo dodatnih nekih 5 miliona maraka koji bi također mogli usmjeriti na neko drugo liječenje.
Nakon analize vlada bi trebalo da iznese stav o pomenutim inicijativama. Kusturić ističe da se sve radi sa ciljem racionalizacije troškova Fonda zdravstvenog osiguranja, a u prilog tome govori i podatak da su obaveze za manje od 3 godine smanjene za 160 miliona maraka.
Fond je imao deficite i po 60 miliona maraka, dok je ovu godinu završio sa suficitima. Pri tome je povećano prema samom zdravstvu, svim bolnicama uloženo u ovoj samo godini više 30 miliona.
Aleksić i Kusturić istakli su da je Univerzitetski klinički centar Srpske u Banja Luci prepoznat i u regionu, a sve je više pacijenata iz Unsko-sanskog kantona. Ipak federalni fondovi ne refundiraju njihove troškove jer u sistemu nemaju bolnice iz Srpske, što nije slučaj na drugoj strani jer građani iz Srpske, između ostalog, imaju mogućnost liječenja u Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja očekuje da će se formiranjem savjeta ministara BiH riješiti i ovaj problem.
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske pravi spiskove i radi obračun količine pripadajućeg regresiranog goriva za poljoprivrednike, čim dobije spiskove poljoprivrednih proizvođača koji su izmirili obaveze po osnovu doprinosa koje joj dostavlja Poreska uprava Republike Srpske.
S obzirom na nezadovoljstvo jednog broja korisnika koji se ne nalaze na prvom spisku, koji je napravljen početkom aprila, agencija ističe da će po prispijeću novog ažuriranog spiska iz Poreske uprave već sutra uraditi novi obračun korisnika. Spiskovi će odmah biti upućeni svim opštinama i distributerima regresiranog goriva.
Povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma na spomen obilježio Donja Gradina održani pomen svim žrtvama fašističkog terora. Intoniranjem himne i podizanjem romske zastave na platovu ispred Narodne biblioteke Filip Višnjić i u Bijeljini je obilježen ovaj datum. Romi se suočavaju sa brojnim problemima, te je neophodno više raditi na poboljšanju njihovog položaja. Istaknuto je na panel diskusiji "Mi smo uspješni uprkos preprekama". Prilog Slađane Radovanović.
Povodom Svjetskog dana Roma u spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice odata je počast ubijenim Romima. Ustaše su u logoru Jasenovac usmrtile oko 40.000 Roma. Aleksandar Mašić, predsjednik Saveza Roma Republike Srpske i Dejan Motlu, viši kustos historičar u spomen području Donja Gradina.
Romska populacija ne smije da zaboravi genocid koji se desio na romskim stanovništvu i to treba da prenesemo na svoju djecu, na svoju unučad, da ne zaborave da je 40.000 Roma stradalo ovdje u Donjoj Gradini.
Genocid nad Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj izvršen u periodu od sredine maja do početka jula 1942. godine. Gotovo svi Romi koji su živjeli na području nezavisne države Hrvatske u tom kratkom periodu su ubijeni.
Obilježavanje je u Bijeljini gdje živi oko 1000 Roma u oko 200 romskih porodica. Pripadnici ove populacije suočavaju se sa brojnim problemima, kaže Sabira Hašimović, predsjednica udruženja žena Romkinja.
Zapošljenje je najveći problem ovdje u Bijeljini što se tiče Romkinja. Ne možete zaraditi taj novac, ne možete ni živjeti normalno.
Zahvaljujući brojnim projektima, položaj pripadnika ove populacije se iz godine u godinu poboljšava. Farzila Đanić, jedna je od 4 Romkinje koja je zaposlena u Plasteniku. Ovaj posao njoj i njenoj porodici mnogo znači.
Samo financijski, pa i moralno, i fizički, i psihički, i sve.
Bez obrazovanja Romi ne mogu da se socijalizuju i postanu ravnopravni članovi ovog društva, upozoravaju iz Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma Ota Harin. 10-godišnji Kevin Suljić, za razliku od većine svojih vršnjaka Roma, ide redovno u školu.
4. razred, volim da budem policajac. Da patim narod, da se ne tuču to, da ne bude lopove, da ne kradu, da otimaju i da ne brzo vozi.
Grad Bijeljina vodi računa o svojim nacionalnim manjinama. Svi građani imaju ista prava, tvrdi gradonačelnik Mićo Mičić.
Ove godine imamo jedan projekat gdje oko 600.000 maraka će biti uloženo i naredne 4 godine svake godine 5-6 stanova će biti napravljeno.
U Centru za kulturu u Bijeljini organizovana je i panel diskusija na temu Mi smo uspješni uprkos preprekama i otvorena izložba fotografija koja svjedoči o životu romske populacije.
Slijedi regioni i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kajlom Scottom da je međunarodna zajednica trebalo ranije da se bavi problemima koji su doveli do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine, naročito u pokušajima ukidanja taksi na robu iz centralne Srbije.
Vučić je naglasio da je neispunjavanjem jedinog uslova iz Briselskog sporazuma, to je formiranje zajednice srpskih opština, a usvajanjem platforme o pregovorima, formiranjem vojske samoproglašeno Kosova kao i uvođenjem taksi na robu iz Srbije, Priština ukinula dijalog.
Svjetska vijest broj 1 su sukobi u Libiji gdje se situacija ne smiruje. Libijska nacionalna armija pokušava da prodre do centra Tripolija nakon što je lako prešla pustinju i stigla do urbanog dijela zemlje gdje je naišla na otpor. Ova armija izvodi vazdušne udare na jugu Tripolija dok nastoji da napreduje ka centru sa tripolskog aerodroma koji je van upotrebe. Prilog Aleksandra Javorca.
Nakon što su istočno-libijske snage pod komandom generala Kalife Haftara izvele vazdušni napad na južni dio Tripolija, snage međunarodno priznate vlade objavile su da počinju operaciju za odbranu grada. Naoružane grupe pristižu iz obližnje Misrate kako bi pomogle snagama vlade Faeza el-Seraja, portparol vlade Mohamed Gnono.
Pripadnice libijskih oružanih snaga uvjeravaju svoje lidere i sve ljude u Libiji da su spremni, sposobni i odlučni da zaštite svoj glavni grad i sve voljene gradove Libije, kao i da željeznom rukom udare sve one koji žele da pokvare jedinstvo Libije i bezbjednost njenog naroda.
Washington je pozvao libijsku nacionalnu armiju da hitno prekine ofanzivu na Tripoli. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da je duboko zabrinut zbog borbi nedaleko od Tripolija i pozvao je na razgovore kako bi došlo do okončanja sukoba. Vlasništvo nad glavnim aerodromom grada Tripolija glavni je preduslov za vlast u Libiji, rekao je za radio televiziju Srbije vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski.
General Haftar tvrde, njegove pristalice tvrde da su oni zauzeli aerodrom u Tripoliju, a ovi tvrde da nisu, a ovi predviđaju nekakav energičan odgovor snage premijera Sarađa kojeg priznaju Ujedinjene nacije. Tako da je to tako vrlo neizvjesna situacija.
U međuvremenu pojedine države počele su da evakuišu svoje državljane nakon rasplamsavanja sukoba u Libiji. Iz Ministarstva inostranih poslova BiH nezvanično saznajemo da nema ugroženih BiH državljana. Otpravnik poslova u ambasadi Srbije u Tripoliju Gradimir Gajić rekao je da niko od stotinjak Srba u tom gradu nije tražio pomoć. Prema podacima sa terena, u sukobima je poginulo najmanje 30, a ranjeno 50 ljudi. Ujedinjene nacije su saopštile da je Južni Tripoli napustilo najmanje 2200 ljudi. U izvještaju Ujedinjenih nacija navodi se da su mnogi civili i dalje zarobljeni i odsječeni od službi koje bi im pružile hitnu pomoć.
Još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozdravio obimnu međunarodnu vojnu i tehničku saradnju Moskve i Ankare.
Na početku razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Moskvi, Putin je rekao da dvije zemlje imaju obimnu saradnju u oblasti međunarodnih odnosa. Ruski predsjednik je podsjetio da dvije zemlje rade na velikom broju projekata, uključujući nuklearnu elektranu Akuja i gasovod Turski tok, čije su dionice na moru i kopnu nedavno spojene.
Zahvaljujući odzivu velikog broja humanih ljudi, za kratko vrijeme sakupljeno je dovoljno novca koji će omogućiti liječenje 12-godišnjoj Marini Vujinović iz Trebinja na klinici u Novom Sadu. U ovoj četvoročlanoj porodici otac je zaposlen, ali sa tim primanjima nisu bili u mogućnosti da obezbijede djetetovu šansu. Više je u prilogu Momira Milića.
Marina se od prvih dana života bori sa bolešću, zvanična dijagnoza je usporen psihomotorni razvoj ili laka mentalna retardacija praćena polusljepilom, lošom koordinacijom tijela, lošim hodom na širokoj osnovi i problemima sa govorom. Sakupljeno je potrebnih 13.500 € za 3 transplantacije matičnih ćelija. Majka Dubravka neizmjerno zahvalna svima koji su pomogli.
Prvenstveno građanima Trebinja koji su toliko izašli u susret. Meni se čini da sam ovaj put sve vrijeme je bila čvrsta, sad zaista pokušavam da zadržim suze jer prosto ne mogu da verujem da je za nepunih 10 dana skupljen kompletan iznos koji je nama neophodan za njeno lečenje.
Marinina četvorogodišnja sestra Lena poželjela je da bude ljekar da bi u budućnosti mogla da pomogne sestri i Marina i Lena sa puno vjere i nade iščekuju rezultate liječenja u Novom Sadu.
Moja seka ide u Novi Sad, bit će dobro.
Ja bit ću se. No,
na početku akcije za pomoć u Marininom liječenju otac Živko rekao je da nečije malo njima znači mnogo. Nije očekivao da će to mnogo, kaže, da stigne tako brzo.
Ovo je čudo, zahvalio bi se svim ljudima što su dali, stvarno veliko hvala.
Marina Vujnović pohađa 5. razred redovne nastave u osnovnoj školi Sveti Vasilij Ostroški u okviru inkluzivnog vida obrazovanja. Zadovoljna je učiteljicom i izuzetno prihvaćena od strane drugara. Nakon liječenja ova 12-godišnja djevojčica imat će novu šansu za srećnije djetinjstvo.
Tradicionalna kulturna manifestacija Dani Vlade Miloševića bit će održana od 10. do 18. aprila u Banja Luci. Manifestaciju čast akademika Vlade Miloševića, koja ove godine okuplja više od 100 učesnika, 20. put organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, kulture i grada Banja Luka. Prilog Igora Divljaka.
Bogat i raznovrsan program ovogodišnje manifestacije Dani Vlade Miloševića, osim na Akademiji umjetnosti, odvijaće se i u prostorima Kulturnog centra Banski dvor, Dječjem pozorištu, Muzeju Republike Srpske i Tvrđavi Kastel, a fokus manifestacije je promocija potencijala studenata, rekla je dekan Akademije umjetnosti Sanda Dodik.
Na otvaranju i zatvaranju će se predstaviti najbolji studenti instrumentalnih smjerova, a na toj prvoj večeri na otvaranju će dva najbolja studenta dobiti i nagrade Akademije i Muzikološkog društva.
U okviru manifestacije održat će se i veče Vlade Miloševića pod nazivom Vlado S. Milošević i Srpska pravoslavna muzika, na kojem će biti predstavljen njegov opus od 10 kompozicija duhovne muzike, kazao je Saša Pavlović, profesor muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti.
Akademija umjetnosti radi na prekucavanju nota Vlade Miloševića. Mi smo se odlučili ove godine da prikažemo jedan rad kome građanstvo i uopšte šira pa i stručna javnost malo zna.
I ove godine studenti odsjeka etnomuzikologije pripremili su bogat program pod nazivom Tradicija na sceni, a koji će se odvijati 3 dana, rekla je Dragica Panić-Kašanski, šef katedre za etnomuzikologiju na Akademiji umjetnosti.
Sam Vlado Milošević je djelovao u 20. vijeku, tako da su njegovi zapisi oživljeni, zapisi njegovih savremenika, njihovih đaka, studenata, pa sve do najmlađih koji danas zapisuju tradicionalne melodije na terenu.
U okviru manifestacije bit će održani i koncerti renomiranih umjetnika iz regiona, kao i koncert horske muzike.
Košarkaši i Bratunci obezbijedili su opstanak u prvenstvu Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je održan završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za kuglaše. Najuspješnija je bila ekipa Posušija. Opširniji u prilogu Nemanje Šindraka.
Košarkaši Bratunca sinoć su u kolo prije kraja pobjedom nad Studentom u Mostaru 75-69 obezbijedili opstanak u prvenstvu BiH. Bratunac nakon 5 odigranih kola u Ligi za opstanak ima 2 boda više od Studenta, pa je tako i matematički obezbijedio opstanak. U posljednjem kolu Bratunac dočekuje Kakanj. Kuglaši Posušja osvojili su Kup BiH. Oni su na završnom turniru u Banja Luci prvo u polufinalu savladali Revitu, a u finalu su bili bolji od rudara iz Kaknja. Kuglaš Posušija Ivan Petric kaže da nisu očekivali da će osvojiti trofej jer su u polufinalu igrali protiv prvog favorita.
Iskreno da vam kaže, nismo očekivali jer smo mislili da ćemo ipak u polufinalu biti lošiji od ekipe Revite koja je bila favorit. Pa u finalu smo imali Kaknja za protivnika, malo lakše je, ali ipak je bilo malo neizvjesno.
Kuglaš rudara iz Kaknja Dinko Dundić kaže da su plasmanom u finale ispunili cilj.
Pa naš cilj je bio ulazak u finalu, u prvenstvu završili drugi i evo sad na kraju se pokazalo da su ovo u stvari tri najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini. Moramo biti zadovoljni, jedan igrač nam je nedostajao da bi možda finale bilo zanimljivije, ali evo, u svakom slučaju zadovoljni smo.
Na završnom turniru podbacio je domaćin i najveći favorit Revita. Osvajač Kupa Republike Srpske i prvenstva BiH osvojio je treće mjesto. Kuglaš Revite Andrej Prić kaže da je cilj bio osvajanje kupa i dodaje.
Mi smo imali fantastičnu sezonu, osvojili smo prvenstvo Bosne i Hercegovine, osvojili smo također i kup Republike Srpske, a na svjetskom kupu u Zaprešiću osvojili smo sjajno 7. mjesto koje je i najveći uspjeh klubskog kuglanja u BiH. Plasirali smo se time i u Ligu šampiona i tu smo došli do osmine finala.
4. mjesto pripalo je ekipi Ada Nova Banka iz Banja Luke.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, mjestimično sa kišom i pljuskovima i sutra oblačno, ali toplije. O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 14 časova. Čemerno 4, Gacko 7, Han Pjesak 8, Nevesinje i Kalinovik 9. Sokolac, Drinić, Mrkonjić grad 11, Mrakovica, Trebinje, Bileća, Ribnik 12, Srebrenica, Šipovo 13, Krupa na Uni 14, Zvornik, Bijeljina 15, Novi Grad, Srbac, Rudo, Foča i Doboj 16, Prijedor, Banja Luka 17, Višegrad 18 stepeni. Sutra ujutru će biti promjenjivo do pretežno oblač, prije podne suvo u dnevni razvoj oblaka po koji sunčani interval i to ponegdje. Prema večeri raslojavanje oblaka u većini predela suvo, ponovo rast temperature. Minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu i stepen 2 viša u planinama od 3. Najviša dnevna od 15 do 20, na sjeveroistoku i istoku do 22, u planinama od 10 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Sastanak lidera SNSD-a, SDA i HDZ-a u Mostaru neće biti održan, ne dolazi Bakir Izetbegović.
Predstavnicima BH Telekoma i Hrvatske telekomunikacije uručene dozvole za 4G mrežu, dok će MTEL-u Srpske biti dodijeljena naknadno jer nisu bili prisutni.
MTEL Srpske prvi u BiH pustio 4G mrežu.
Više BiH nema predstavnika u Savjetu Evrope.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.